Tekið fyrir 10. dagskrármálið kosning þingmanna úr öllum þingflokkum í samráðsnefnd um veiðigjöld að viðhafri hlutfallskosningu samkvæmt 5. grein laga nr. 74 frá 27. júni 2012 um veiðigjöld. Mér hefur borist einn listi sem áður er nöfnin, Ásmundur Friðriksson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, Sigurður Páll Jónsson, Smári McCarthy, Inga Sæland og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi áður talda þingmenn rétt kjörna í samráðsnefndum veiðigjöld. Þá er tekið fyrir 14. dagskrármálið kosning 7 alþingismanna og jafnmargra varamanna